Jēkabpils valsts gimnāzijā nu jau gandrīz 3 mēnešus netiek veikti būvdarbi. Martā būvuzņēmējs apturēja darbību objektā, savukārt neilgi pēc tam pasūtītājs Jēkabpils novada pašvaldība lauza līgumu ar būvnieku, skaidrojot, ka uzņēmējs jau pirms tam esot radījis problēmas, kavējot darbu gaitu. Stāsta Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars.
Jaunā korpusa nodošanas stāsts mums vilkās no tā, ka viņam bija jābūt pabeigtam uz pagājušā gada septembri bija jābūt gatavam. Tad nu, nespēja, nevarēja, problēmas visādas, tad pārcelts termiņš tika uz novembri. Tad attiecīgi nu, nevarēja tad pārcēla uz decembra beigām, jā, tad pēc tam uz februāri. Jā, nu, vasarā jūlijas augusts darbinieku skaits 50, augusta beigās tika uzaudzēts līdz 80 darbiniekiem. Pēc tam rudenī atkal nokritās līdz pat 30-20 cilvēkiem. Jā, nu, protams, runājām ar būvuzņēmēju un diskutējām, solījā arī pieaudzēt to cilvēku resursu un darbinieku skaitu, bet nu, nebija spējīgi izdarīt. Jā.
Būvuzņēmējs Sijā Zeng no intervijas atteicās un savu viedokli piekrita sniegt tikai rakstiski. Vēstulē Sijā Zeng raksta, jau COVID-19 pandēmija ir atstājusi būtiskas sekas uz būvniecības cenām, taču pēc šā gada 24. Februāra notikumiem mēs griezāmies pie Jēkabpils pašvaldības vadības ar lūgumu pārskatīt līgumcenu un risināt būvdarbu sadārdzinājumu problēmas. Tāpat ir milzīgas problēmas ar materiālu pieejamību. Avans apmēru pieprasījumi izauga no 20-30% līdz pat 60-100%. Šo visu darījām zināmu pasūtītājam un sagaidījām pretimnākšanu no viņa puses līguma tālākajai realizācijai. Tādu, diemžēl, neseņēmām. Uzņēmums gatavojas tiesāties ar pašvaldību, tikmēr Jēkabpils novada pašvaldība jau izstudinājusi jaunu iepirkumu par būvdarbu pabeigšanu. Jēkabpils valsts gimnāzijas kolektīvs pauž neapmierinātību ar situāciju, jo mācību process pagaidu telpās rada būtiskas neērtības, stāsta skolas padomes pārstāve gimnāzijas skolēna mamma Dace Laizāne.
Neērtības pa četrām ēkām, sports viņam ir haulē, tad viņam Palejas ielā ir vieni priekšmeti, tad Rīgas ielā divās ēkās ir citi priekšmeti. Nu, tāda skraidīšana skolotājiem, pašiem jauniešiem, tie, kas ir jau vidusskolas vecuma, tiem šajā mācību gadā bija problēmas ar laboratorijām.
Arī skolas padomes priekšsēdētājs Guntars Rožlapa vēlas, lai bērni ātrāk varētu atgriezties savās telpās.
Cilvēki nogurst dēļ pastāvīgām situācijas izmaiņām. Tas iztērē psihisko enerģiju visiem. Un līdz ar to pasniegšanas kvalitāte un vielas uztveršanas kvalitāte krīt. Tas ir viens. Nākamais ēdināšanas jautājums sarežģītība. Kaut kur, kaut kā koridorā tā uzfikso paēst. Nu, ļoti ārkārtīgi neveselīgi.
Lai gan mācības pagaidu telpās rada sarežģījumus visam skolas kolektīvam, cerības, ka skolēni septembrī varēs atgriezties gimnāzijas ēkā, ir ļoti mazas. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Stars skaidro, ka tas varētu būt ātrākais rudenī.
Varbūt pārsūdzības mums patreiz arī iepirkuma uzraudzības birojas pirmspārbaudi veic iepirkuma dokumentācijai. Nu, viss kaut kādi, tieksim, riski, protams, pastāv. Pie labvēlīga scenārija augustā, septembrī mums ir jātiek pie līguma un attiecīgi nu, tas pirmais korpuss ir jāpabeidz, es teiktu, šā gada novembrī. Tas ir pie, nu, pie labākā scenārija, jā, attiecīgi. Ja tas viss sarežģīsies, iekavēsies, nu, tad attiecīgi pagarināsies.
Lai kaut nedaudz atvieglotu mācību procesu, kamēr tas notiek pagaidu telpās, skola nodrošina skolēnu nokļūšanu uz sporta stundām un atpakaļ. Savukārt pašvaldība paredzējusi līdzekļus laboratoriju izveidei vienā no mācību ēkām. Situācija negatīvi ietekmē pašvaldības budžetu, jo apdrošinātājs ir atteicis pašvaldībai izmaksāt gan avansa, gan līguma izpildes garantijas. Turklāt šobrīd papildu līdzekļi nepieciešami gan būvdarbu pabeigšanai un arī mācību procesa uzlabošanai nākamā mācību gada sākumā. Sandra Paegiļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.